Hyvä. Selvä. Eli minäpäs puhun nyt sitten siitä, että mitä se kokonaisheikentymättömyys on, ja sitten myöskin tästä ekologisen kompensaation perusteista ihan pikkasen. Mutta lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä, että mitä se luonnon monimuotoisuus itse asiassa on. Eli mä otin tähän ensimmäiseksi yhden dian siitä hieman. Kaikessa yksinkertaisuudessaan monimuotoisuudella me ymmärretään elämää sen kaikissa muodoissa. Elämä on alkanut yhden kerran ja sitten se on jatkunut 4 miljardia vuotta moninaistuen ihan jatkuvasti. Eli siitä on kysymys. Eli tämä monimuotoisuus, joka me nyt havaitaan, on tosiaan sukupolvesta toiseen siirtyvän elämän jatkumon tämänhetkinen tulos. Ja tätä jatkumoa kuvastaa oikeastaan todella vanha metafora elämän puusta, jossa näiden oksien kärjissä olevat lajit on kaikki yhteydessä toisiinsa noiden haarojen ja rungon kautta. Tuossa kuvassa on Charles Darwinin oman muistivihkoon piirtävä kuvio joskus vuonna 1830, milloin hän ajatteli, että voisiko olla mahdollista, että nämä lajit on tällä tavalla toisiinsa sidoksissa. No nyt se, mitä meidän on tärkeä kuitenkin luonnon monimuotoisuudesta ja luontokadosta huomata, on se, että siinä ei ole kysymys vain ympäristöstä. Siis kyse on kestävästä kehityksestä, kyse on taloudesta, kansainvälisestä turvallisuudesta, oikeudesta, etiikasta ja moraalista. Tässä on kaksi sir, herraa tässä kuvassa, jotka molemmat on puhunut näistä asioista nyt aivan viime päivinä. Viime viikolla Paratha Dasgupta julkaisi raportin, jossa tästä puhuttiin erittäin paljon. No, luonnon kokonaisheikentymättömyys tarkoittaa sitä, että me rajataan meidän toiminta niin, että tämä luonnon monimuotoisuus, elämä sen kaikissa muodoissa, on meidän jälkeen yhtä rikasta kuin se on meitä ennen. Tällainen määritelmä, me mennään tätä vähän syvemmällekin vielä tuossa seuraavissa slaideissa. No sitten tietysti oleellinen kysymys tässä tilaisuudessa on se, että koskeeko tämä ekologinen kompensaatio nyt kuntien toimintaa tavalla tai toisella. Mä otin tähän nyt kuvan hallitusneuvotteluista viime kerralla, missä asiasta keskusteltiin, ja sitten Sanna Marinin hallitusohjelmassa lukee tällainen kohta. Pilotoidaan ekologisen kompensaation käyttöä esimerkiksi isoissa infrastruktuurihankkeissa ja arvioidaan saatujen kokemusten perusteella lainsäädännön uudistamistarpeet. Ympäristöministeriössä on tällä hetkellä lainsäädäntöryhmä, joka pohtii ekologista kompensaatiota, ja katsoisin, että jos ja kun lainsäädäntöä ekologista kompensaatiosta tulee, niin silloin tietenkin se koskee myöskin kuntia ja kunnan toimintaa siinä määrin kuin mitä siinä laissa sitten säädetään. Eli tämä on mahdollisesti tulossa oleva asia, ja sen takia on hyvä tietää, mistä tässä on kysymys. Luonnon kokonaisheikentymättömyys. Eli tässä on muutama tärkein käsite nyt tähän ekologisen kompensaation kenttään. Niin tämä luonnon kokonaisheikentymättömyydellä tarkoitetaan kompensoinnissa sitä, että sen kompensaation tulee hyvittää kaikki ekologiset haitat, joita me aiheutetaan. Sitten toinen tärkeä käsite on samanlaisena hyvitys. Mitä menetetään, tulee korvata täsmälleen samalla biodiversiteetillä. Toinen tähän liittyvä käsite on joustava hyvitys, joka tarkoittaa sitä, että sallitaan toisenlaisella luontotyypillä hyvitys jossain heikennystilanteessa. Sitten on lisäisyys. Hyvityksiä ei saa laskea hyväksi, jos hyvitykseen käytetyt toimenpiteet olisi tehty jostain muusta syystä tai velvoitteesta muutenkin. Ja tämä on tärkeää sen takia, että jos me sanotaan, että me lopetetaan heikentäminen ja me tehdään toimia, jotka olisi tehty muutenkin, niin silloinhan me oikeasti emme lopeta heikentämistä, koska se on 2 kertaa laskettu se toimenpide. No tässä on kuitenkin aika iso ongelma. Nämä idealistiset käsitteet nimittäin muuntuu käytännöksi erittäin heikosti. Kuinka paljon näitä hyvityksiä vaaditaan, on tietenkin ihan subjektiivinen kysymys. Se on meidän poliittinen päätös, että kuinka paljon aiomme hyvittää haittoja, mitä tehdään. Tämä kokonaisheikentymättömyyden vaade on toki yleisesti hyväksytty ideaali, mutta haittaveron luontoisesti me voitaisiin ihan yhtä hyvin vaatia ylikompensaatio. Eli jos sinä saat heikentää luontoa, niin sinulta velvoitetaan täydellinen kokonaisheikentymättömyyskompensaatio ja veronomaisesti lisäksi vähän enemmän, että luonto hyötyy siitä, että annetaan lupa heikentää. No sitten se, mitä äsken sanoin tuosta samanlaisena hyvityksestä, niin itse asiassa se on täysin illuusio. Jokainen yksilö on geneettisesti uniikki ja jokaisessa yhteisössä on uniikki määrä lajeja ja niiden yksilöitä. Tämä samanlaisuus riippuu ihan puhtaasti mittaamisen tarkkuudesta. Kun tarpeeksi tarkkaan mitataan, mikään kohta luonnossa ei ole samanlainen kuin mikään toinen kohta. Eli samanlaisena hyvityksen vaatiminen tarkoittaa sitä, että vaatija ei oikeastaan ymmärrä, mitä hän on vaatimassa, koska samanlaista ei ole. No sitten käytännössä eli operatiivisesti keskeistä on tämä mittaamisen yksinkertaistus ja jousto. Eli oikea kysymys ei ole se, että sallitaanko joustoa näissä kaikissa asioissa, mitä tähän liittyy vai ei, vaan oleellista on se, että kuinka paljon joustoa sallitaan. Okei. Ekologinen kompensaatio osana luontohaittojen lievennyshierarkiaa. Tämä on monelle varmaan se tuttu kuva, koska tässä on sellainen kuva, ja mikä on ehkä yleisimmin näytetty tästä koko ekologisen kompensaation kentästä. Tässä on tämmöinen akselisto, jossa pystyakselilla on poikkiviivan yläpuolella positiivinen vaikutus ja alapuolella negatiivinen vaikutus. Tehdään tämmöinen toimenpide, tuo kuva on Talvivaarasta. Arvioidaan haitta, mikä aiheutuu tästä toiminnasta, ja se näytetään tässä kuvaajassa nyt sitten haittana tuolla punaisella tuolla alapuolella. Tehdään paikan päällä toimenpiteitä ennen kuin ruvetaan toimeen, vältetään ja lievennetään haittoja niin paljon kuin mahdollista, saadaan pienennettyä arvioitua haittaa. Sen jälkeen korjataan vielä, kun toimenpiteet loppuu tuolla paikan päällä, niin korjataan kaikki, mikä korjattavissa on. Monesti tietenkin vaikkapa, jos rakennetaan kaupungissa taloja, niin me voidaan, ja me maisemoidaankin totta kai se ympäristö, me rakennetaan siihen ikävä kyllä usein nurmikko, mutta jäännöshaittaa jää väistämättä esimerkiksi sen talon jalanjäljen alle. Ja tämä on nyt sitten se jäännöshaitta, siitä puhutaan, että se on se, mikä pitää hyvittää. Ja kun tehdään muualla ennallistamistoimenpiteitä tai suojelutoimenpiteitä yhtä paljon kuin se jäännöshaitta on, niin silloin saavutetaan kokonaisheikentymättömyys. No nyt kuten äsken sanoin, aivan hyvin voitaisiin myöskin tehdä ylikompensaatiovelvoite, eli pitää enemmän kuin hyvittää se haitta, mikä on aiheutettu. Ja tämä itse asiassa, jos tämä korva merkittäisi sitten luonnonsuojeluun tämä ylikompensaatio, niin se olisi uusi innovatiivinen luonnonsuojelurahoitusmekanismi. No tässä on 15 tärkeää kysymystä tässä ekologisessa kompensaatiosta, mistä joka ikinen pitää käydä läpi joka ikisessä kompensaatioprojektissa. Ensimmäisenä pitää tietenkin määrittää se, että mitkä on tavoitteet. Mikä on se lievennyshierarkian noudattamisen taso? Eli vaaditaanko kokonaisheikentymättömyys vai nettopositiivinen tulos? Kokonaisheikentymättömyyden määritelmä, ja tuohon palaan seuraavassa slaidissa. Ja mikä on sitten saavuttamisen taso? Sen jälkeen meidän pitää miettiä tilakysymyksiä, mikä on toteutusalue, onko toteutusalue lähellä, onko se valtakunnan sisällä, onko se kansainvälinen, ja sitten myöskin luonnon arvostuksen viitekehys. Ajatellaanko me globaalisti uhanalaisia lajeja, ajatellaanko Suomessa uhanalaisia lajeja, vai paikallisesti harvinaisia ja uhanalaisia lajeja esimerkiksi, tai luontotyyppejä. Näillä on kaikilla merkitystä siihen, että mitä ollaan tekemässä. Sitten meidän pitää miettiä aikaa. Ovatko hyvitykset pysyviä? Mikä on arvioinnin aikaväli? Ja tähänkin mä palaan kohta. Se tarkoittaa siis sitä, että milloin se hyvitys pitää olla olemassa sen jälkeen, kun on aloitettu se heikennys. Sitten kysymys on myöskin aikadiskonttauksesta, eli annetaanko me sama arvo kaukana tulevaisuudessa olevalle luontoarvolle kuin tällä hetkellä oleville. Biodiversiteettiin liittyy kaksi asiaa. Mittaaminen, sen yksinkertaistaminen, kuinka paljon pitää mitata, ja sitten parempaan vaihtoehto, että voidaanko sallia se, että ihmisen vähemmän arvokkaana pitävää luontoa korvataan ihmisen enemmän arvokkaamman pitävällä luonnolla. Sitten on toimenpiteet. Lisäisyys, ennallistamishyvityksen ominaispiirteet, ja tämä tarkoittaa tämä ominaispiirteet tässä sitä, että kuinka paljon hyötyjä milläkin ennallistamistavalla saadaan. Sama koskee suojeluhyvitystä, ja suojeluhyvityksen taustatrendi oletus on oikeastaan se, että suojelulla me poistetaan joku paine siitä ympäristöstä, joka aiheuttaa meille sitten oikeastaan hyötyä. Ja sitten on vielä haittojen ja hyötyjen vuotaminen, ja vuoto on tuttu asia varmasti monelle. Okei, nämä vaikuttaa siis toteutettavuuteen, uskottavuuteen, vaihtoehtoimiin, kertoimiin ja totta kai kustannuksiin. Tämä kompensaation määrittelyn jakaminen näihin 15 päätökseen mahdollistaa systemaattisen suunnittelun ja sen läpinäkyvän arvioinnin. Nämä päätökset voi olla kaikille ekosysteemeille samat näiden tavoitteiden, tilan ja ajan suhteen, mutta ne on kaikille ekosysteemeille eri monimuotoisuuden mittaamisen ja hyvitysten toteuttamiseen käytettyjen toimenpiteiden osalta. No mitä me itse asiassa ymmärretään sillä luonnon kokonaisheikentymättömyydellä? Tämä määritelmä ei ole itsestään selvä, vaikka se siltä ehkä heti vaikuttaa. Kokonaisheikentymättömyys jokaiselle lajille on käytännössä mahdottomuus, koska kaikkien lajien mittaaminen ei ole mahdollista. Ja silloin pitääkin ajatella niin, että tarkoittaako kokonaisheikentymättömyys keskimäärin kaikille lajeille, jolloin puolet lajeista kärsii ja puolet lajeista saa nettopositiivisen vaikutuksen. Tämä pitää päättää, kuinka varmasti ja minkä kaikkien luontopiirteiden vaaditaan saavuttavan kokonaisheikentymättömyys. Ja ehdotus on, että saavutetaan keskimäärin luontorakennepiirteiden perusteella mitattuna. Ja sitten lisätään kerroin epävarmuudelle. Pysyvyys. Haitat on usein pysyviä, hyvitystenkin on oltava pysyviä. Määräaikaiset hyvitykset lisää epävarmuutta ja kertoimia ja sitä kautta kustannuksia. Ja ne myöskin lisää monimutkaisuutta haittojen ja hyvitysten tasapainon määrityksessä. Sen takia tämä ehdotus on, että aina tehdään pysyviä hyvityksiä luonnonsuojelulain mukaan vapaaehtoinen ilman korvausta toteutettava hyvitysalueiden suojelu. Vielä tästä arvioinnin aikavälistä. Milloin luonnon kokonaisheikentymättömyys on saavutettu? Haitat realisoituu nopeasti, saman tien kuin kuokka iskee maahan, mutta hyödyt realisoituu hitaasti. Luonto palautuu paljon hitaammin kuin mitä sitä voidaan haitata. Ehdotus on, että tämä luonnon kokonaisheikentymättömyys saavutetaan esimerkiksi 30 vuoden kuluttua, ja sen takia näin pitkä aika, että ennallistamisen jälkeen luontoarvoilla on aikaa kehittyä. Mutta lyhyempi aika, jos valitaan, se tarkoittaa, että tulee korkeampi kerroin, ja se tarkoittaa suurempaa nettopositiivista vaikutusta. Eli lyhyempi aika on itse asiassa luonnon kannalta parempi. Kun luonnon kokonaisheikentymättömyys saavutetaan esimerkiksi sen 30 vuoden kohdalla, sen jälkeen tapahtuu ekosysteemin tilan parantamista vielä ja se tuottaa nettopositiivisen vaikutuksen. Jos tämä kokonaisheikentymättömyys pitää saavuttaa 15 vuoden kohdalla, niin se tarkoittaa sitä, että kompensaatioon tarvitaan suurempi pinta-ala ja suuremmalla alalla tämä nettopositiivinen vaikutus sen 15 vuoden jälkeen on lopulta suurempi. Eli luonto hyötyy, mutta käytännössä hintalappu kasvaa samaa vauhtia. Ekosysteemipalveluista, mitkä Miira tuossa alussa myöskin yhdessä diassa näytti, niin nyt on huomattava, että monimuotoisuuden ekosysteemipalveluiden kompensointi on syytä käsitellä erikseen. Sen takia, että ekosysteemipalveluita, kun puhutaan, niin ne on hyötyjä, mitä ihmiset saa, ja ekologisessa kompensaatiossa tarkastellaan asioita luonnon kannalta. Mutta ekosysteemipalveluiden tuotanto tulee kuitenkin määritelmän mukaan kompensoiduksi, kun monimuotoisuudelle saavutetaan kokonaisheikentymätön tulos. Mutta ongelma on sitten se, että tämä kysyntä ja tuotannon kohtaaminen ei ole itsestään selvää. Lopuksi vielä. Ekologisen kompensaation käyttöönotto ei johda lupaan tuhota siitä syystä, että meillä käytännössä on jo lupa tuhota. Luvitusprosessihan perustuu siihen, että lupa on annettava, jos erityistä syytä sitä evätä ei ole. Nykytilanteeseen verrattuna hyvityksen velvoittaminen haittaajilta hidastaisi tätä elinympäristöjen heikentymistä. Se loisi kannusteen välttää haittoja pienentämällä tätä hyvitysvelvoitetta. Kompensaation periaatteet ymmärretään jo riittävän hyvin, jotta voidaan siirtyä toteutukseen. Kiitos.